د سیویکی ادارې روژه یکشمی هلبجارتنین شهرداری دی لحشته و یک باجار این ترکی ورن چه کرن. لگور دانه این کومیسیونا بلند یا هلبجارتنی یسکای دی وی هلبجارتنی دا 61,441,882 کس اوی بکاربن دنگی خواه بکاربینن. دنابانان دا 1,032,610 هلبجارین جیوان و جارا یکم دنگ بدن. لی ترکیه به توایی 34 پارتین سیاسی بشتاری و هلبجارتن ایدبن. لی 3 باجارین مزن به توایی لی 81 باجاران 973 نافچیان و 309 بلدهان دی صندق ورن دانین. دوی هلبجارتن ایدب 5,336 مقدار جی دی ورن هلبجارتن. کمپانیاین لکولینه ده هفته داوی داجی لسر دنگ گرتن اندام انشارداریان و پارتین سیاسی لکولینه خواه دوماندن. لگوروان لکولینان لحرم کردان پارتیا وکیوی دموکراسی یا گلان دم پارتی به هر آوی لپش دیارده به. لیل بالا سازین انکت هری زیده لسر روژاوی ترکی به تایبت جی لسر استنبول و انقرینه. لسر وان دوران ناوندا لکولین و رامان یا سپکتروم هاوسه او کمپانیا لکولین یا دی اینی دو انکتین جدا وشاندن. Spectrum House li 26 navçeyin Stembolê di navbera 15-20 edarê da bi 2,158 kesî ra hevdîtin çêkiriye. Li gor encama vê lêkolînê namzedê CHP Ekrem İmamoğlu ji sedî 36.9, namzedê AKP Murat Kurum ji sedî 31.5 diyar dibe. Di navbera İmamoğlu û Kurum da 5 puan ferq derdikeve pêş. Rejea Partiyên din li Stembolê wahane. Dem Parti jisedi 4, Partiya Jinuda Refah jisedi 2.8, Partiya Serfirazji jisedi 2.5, Partiya Baş jisedi 2.4, Partiya Saadet jisedi 0.4, Partiya Memleket jisedi 0.2, Partiya Deva jisedi 0.1 hatiye tomar kirin. Ligor Lekolina DNJ namzedi AKP Murat Kurum be ferqaka biçuk lupeşya İmamoğlu diyardı be. Di lekolina DNA da Murat Kurum jisedi 41.6, Ekrem İmamoğlu jisedi 40.3 te ragahandın. Dem Parti jisedi 4.7, Partiya Baş jisedi 3.7, Partiya Jinuda Refah jisedi 2.2, Partiya Serfirazji jisedi 2.3 u YMAY jisedi partiyindin. Seruka lekolina DNA Tacire Baktaş encama xebatin xwe jidengi Amerika iranirkhand. Baktaş radigine ku le Enkari dibe ku Mansur Yavaş bigre le İstanbul'e Murat Kurum serkefti diyardı be. Baktaş heste kwa vahani zaman.
İstanbul seçimleri için özellikle şunu söyleyelim.
Le gor le kolina me İstanbul'e Murat Kurum yek puan u niv le peşiye Ekrem İmamoğlu'ye. Dikarın bejim ku şansı kurum jiye İmamoğlu peşlatire. Le le Enkari namzede CHP Mansur Yavaş çar puan je namzede AKP Turgut Altınok peşlatire.
1,5 puana yakın Murat Kurum önde görünmektedir.
Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.